นั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจิตยังเคลื่อนไหวไปมาอยู่เนาะแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่นิ่งมีการเคลื่อนไหวนะมีการเปลี่ยนแปลงพระศาสดาเลยอุปมาจิตเหมือนลิงนะพระองค์ทรงอุปมาเปรียบเหมือนลิงที่กระโดดไปในป่าเที่ยวไปในป่าก็กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและพระศาสดาก็บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันเกิดดับตลอดเวลาและพระองค์ก็ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายจิตเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายนะดังนั้นเวลาเราเอาจิตมาอยู่กับกายซึ่งเป็นเสาเขื่อนเสาหลักหรือลมหายใจของเราเนี่ยธรรมชาติของมันก็จะคงความเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็เลยทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมันธรรมชาตินี้พระองค์บอกว่ามันเป็นตถาตามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นหรือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิก็คือให้เราเข้าไปเห็นสัจจากความจริงของความเป็นตัวเราของเราว่าความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีร่างกายมีสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งขณะที่ร่างกายยังไม่เกิดดับแต่จิตนี่เกิดดับตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดมีธรรมชาติที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยนอกเหนือจากร่างกายเราให้จิตมาตั้งอาศัยอยู่กับลมหายใจคือร่างกายเราแต่เดี๋ยวมันก็ไปตั้งกับธรรมชาติอื่นบ้างเช่นไปตั้งอาศัยอยู่ในเรื่องของความคิดความจำได้หมายรู้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆธรรมชาติเหล่านี้คือสิ่งที่จิตนั้นไปตั้งอาศัยแต่จริงๆทั้งจิตทั้งอารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดสภาพเดิมของพวกเราเป็นสิ่งหนึ่งแต่ยังมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นที่ถูกเรียกว่าอวิชชาก็เลยมาพอใจกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วก็สำคัญผิดสำคัญมั่นหมายคิดว่าจิตเป็นเราตอนนี้เรากับจิตเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วและเมื่อจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใด สัตว์ผู้หลงยึดจิตก็จะคิดว่าอารมณ์ที่จิตไปตั้งนั้นเนี่ยเป็นของเราอีกอันนี้มันหลงหลายชั้นดังนั้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ก็คือมีอวิชชาเป็นปัจจัยแปลว่าเป็นเหตุคือมีความไม่รู้เป็นเหตุจึงมีจิตขึ้นมาเดิมไม่มีเดิมมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ต่อมาพอมันหลงยึดก็มีความรู้สึกอุปทานยึดว่าจิตเป็นเราจิตนี้เป็นของประพัดสอนตัวจิตมันก็มีความผ่องใสของมันสิ่งหนึ่งเข้ามาหลงยึดความผ่องใสคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้คุณสมบัติของธรรมชาติที่มันเข้ามาหลงยึดเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะแต่ธรรมชาติที่มาหลงยึดเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่เกิดไม่ดับแต่เพราะความเพลินความพอใจและความไม่รู้จึงทำให้มันเนี่ยเข้ามายึดถือว่าจิตเป็นตัวมันของมันและมันยึดถืออย่างนี้มาตลอดกาลยาวนานนะตลอดสังสารวัฏที่เราทั้งหลายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเปรตวิสัยบ้างเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างเนี่ยทุกอัตภาพก็มีความยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าจิตหมดสัตว์คือที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่เคยปล่อยการยึดถือซึ่งจิตมันปล่อยรูปบ้างปล่อยเวทนาบ้างปล่อยสัญญาปล่อยสังขารบ้างปล่อยรูปก็ไปกระโดดเกาะสัญญาปล่อยสัญญาไปกระโดดเกาะเวทนาหรือสังขารกลับไปกลับมาอย่างนี้แต่มันไม่เคยปล่อยสิ่งที่เรียกว่าจิตพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บมันจะเกาะดวงใหม่ทันทีมันจะเข้าไปยึดถือดวงใหม่เพราะฉันทะความพอใจเพราะนันทิคือความเพลินพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิความเพลินและความพอใจเป็นเหตุให้มีความจับยึดขึ้นมานะความยึดถือหรืออุปทานขึ้นมาก็เลยทำให้สัตว์นั้นแล่นไปท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นะนานขนาดไหนพระองค์บอกน้ำตาที่พวกเราร้องไห้สมัยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำตามากกว่านะนับสมัยเกิดพวกเราทั้งหลายเคยเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วเคยถูกเขาฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะนี่คือความยาวไกลของสังสารวัฏที่พระศาสดาของเราผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาทญาณญาณในการอย่างรู้อดีตญาณในการอย่างรู้ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรจะต้องไปเกิดเป็นอะไรพระองค์เล่าสังสารวัฏระบบชีวิตต่างๆให้บัญญัติออกมาให้พวกเราได้ทราบเนี่ยเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจพระองค์บอกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะคลายความพอใจเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านี้นะพระองค์บอกอีกว่าที่สุดของการถูกทิ่มแทงด้วยหอกเหลาย่อมไม่ปรากฏทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ไม่รู้ว่าใครจะเจ็บจะแก่จะตายด้วยวิธีใดนะพระศาสดาได้ตรัสว่าถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มแล้วบอกว่าถูกแทงอย่างนี้ทุกวันวันละ300เล่มตลอด100ปีแล้วจะรู้อริยสัจ4จะแลกกันเอาไหมพระศาสดาบอกว่ากุลบุตรผู้มีปัญญาจะตอบตกลงทันทีนะเพราะว่าที่สุดของการถูกทิ่มแทงด้วยหอกเหลาย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายถ้าได้การเกิดจะได้การแก่เจ็บตายตามมาด้วยทุกครั้งนะดังนั้นถ้าเรารู้อริยสัจ4เนี่ยนั่นคือที่สุดของการเกิดแก่เจ็บตายมีขึ้นได้ความตายก็ตายไปได้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าชราและมรณะก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาความตายก็ดับไปได้ความตายดับก็คือนิพพานนะแต่จะรู้หรือดับซึ่งความตายได้อย่างไรต้องรู้เหตุของมันก่อนว่าความตายเกิดมาจากเหตุอะไรเพราะธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุนะเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็ล้วนเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมาถึงใครจะเร็วใครจะช้าแต่จะแก้ยังไงนะจะแก้ด้วยการไปรักษาไปหาหมอเนี่ยมันแก้ชั่วคราวนะที่สุดแล้วก็ต้องถึงความแก่เจ็บตายอยู่ดีนะทีนี้วิธีแก้ของพระศาสดาเนี่ยเป็นการแก้อย่างถาวรด้วยการเข้าไปหาสาเหตุของความแก่และตายชราและมรณะว่ามีมาได้อย่างไรพระองค์บอกว่าบอกอานนท์ถ้าชาติเนี่ยคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระอานนท์ก็บอกไม่ได้เหมือนถ้าผ้าอย่างผ้าผืนเนี่ยนะถ้ามันไม่มีเกิดเป็นผ้ามาเนี่ยมันจะมีผ้าเสื่อมผ้าพังไหมไม่มีเกิดต้องมาก่อนจะบอกว่าเก้าอี้นี้พังก็ต้องมีเก้าอี้มาก่อนคือต้องเกิดก่อนแล้วถึงจะแก่กับตายพระศาสดาเรียกว่าสมุทัยคือเกิดและจะตามมาด้วยนิโรธคือดับหรือเรียกอย่างว่าอุปาโทหรืออุบัตินั่นเองอุบัติที่แปลว่าเกิดเนี่ยนะคืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือวโยเสื่อมเสื่อมจะปรากฏและเมื่อเสื่อมแล้วเนี่ยไม่ได้เสื่อมปุ๊บแล้วนิ่งคงที่ไม่ใช่เสื่อมเรื่อยๆก็เรียกว่าผิดตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏตลอดเหมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เฉยๆก็เปลี่ยนแปลงละลายตลอดเวลาและจริงๆทุกสรรพสิ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงแตกสลายตลอดไม่งั้นความตายไม่มีการดับมันไม่มีแม้แต่โขดหินริมทะเลเราเห็นว่ามันก็ยังเหมือนเดิมแต่ผ่านไปสัก100ปี1000ปีมันกร่อนไปซึ่งจริงๆมันสึกไปทุกอณูทุกวันทุกวันวันละนิดวันละนิดแต่เราสังเกตไม่เห็นหรือพระองค์เปรียบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ช่างไม้จับด้ามเครื่องมือเนี่ยทำงานทุกวันแต่ช่างไม้ก็ไม่สามารถสังเกตได้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้พรุ่งนี้สึกไปเท่านี้รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนะดังนั้นทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมีการเสื่อมสลายตลอดเวลาเรียกว่าทิฏฐัสสะอัญญัตถตังปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมีภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ดังนั้นธรรมชาติที่มีการเกิดจะมีวโยคือเสื่อมและจะเสื่อมเรื่อยๆสิ่งใดเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมที่สุดของมันคือดับไปต้องดับนั่นคือเรียกว่านิโรธคือความดับนะมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะความดับความดับพระองค์บอกว่าคำว่านิโรธหมายถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูป1นาม4รูปแตกสลายไหมแตกสลายรูปมีทั้งภายในภายนอกต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารทุกอย่างแตกสลายร่างกายแตกสลายมีรูปอะไรไม่แตกสลายไหมไม่มีสังเกตให้ดีจากนั้นไปสู่นามธรรมอีก4ตัวนามธรรมคือเวทนาเวทนามี3อาการหลักๆคือสุขทุกข์อุเบกขาเกิดดับหมดมีใครมีสุขแล้วแช่ทั้งวันไม่ดับมีไหมไม่มีทุกข์แช่ทั้งวันทุกวินาทีไม่เปลี่ยนไม่มีทุกปุ๊บเดี๋ยวดับบ้างหรืออยู่นานสักพักเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเปลี่ยนไปอารมณ์อื่นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเกิดเดี๋ยวดับนามธรรมเกิดดับตลอดสัญญาความจำได้หมายรู้เราคิดเรื่องอดีตขึ้นมาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับอีกเหมือนกันไม่มีใครปรุงเรื่องอดีตตลอดนะเนี่ยเป็นอย่างนี้สังขารและที่สุดวิญญาณวิญญาณก็เกิดดับนะวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างนะวิญญาณพอมารู้ช่องทางตาเดี๋ยวก็ดับไปช่องทางหูช่องทางจมูกทางลิ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเปลี่ยนสิ่งนั้นต้องดับนะไม่คงที่ไม่มีอยู่ตลอดดังนั้นธรรมชาติ5ธรรมชาติเนี่ยรูป1นาม4เกิดดับหมดเลยธรรมชาติที่เกิดดับทั้ง5นี้มีการทำงานเป็นระบบของมันคือวิญญาณซึ่งเกิดดับเองเนี่ยจะไปตั้งอาศัยในรูป1นาม3ตัวนามธรรมที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันจะไปตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างพระองค์เปรียบเหมือนแสงกับฉากพระองค์บอกว่ามีเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องมาที่หน้าต่างทางทิศตะวันออกแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระศาสดาบอกถูกต้องแสงมีเพราะฉากฉากมีเพราะแสงต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นถ้าไม่มีแสงนะมีไม่มีอะไรส่องมาก็ไม่เห็นแสงที่ฉากไม่มีฉากก็ไม่มีแสงดังนั้นนี่คือการเกิดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบลูกคลอดออกมาจากแม่แต่เป็นการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นการเกิดแบบนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปันธรรม ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อแสงมีฉากจะมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีถ้าแสงไม่มีฉากก็ไม่มีหรือถ้าฉากไม่มีแสงก็ไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกฎนี้ที่พระองค์เข้าไปเห็นเนี่ยพระองค์บัญญัติเรียกมันว่าอิทัปปัจจยตาธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นหรือเรียกว่าธรรมชาติที่เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนะธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นขันธ์5เป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นคือวิญญาณจะอาศัยนามรูปและนามรูปจะอาศัยวิญญาณในการเกิดเกาะกันแต่ละขันธ์นี่นะอุปมาเหมือนแสงกับฉากอย่างนี้พอเข้าใจกันไหมเข้าใจนะค่อยๆไล่เลียงไปนี่เรื่องของอิทัปปัจจยตาตอนนี้อิทัปปัจจยตาเนี่ยเวลาสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้เมื่ออายตนะมีผัสสะมีภาษาจะมีโดยปราศจากอายตนะภายใน6ภายนอก6ได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาภาษามีเนี่ยมันหยุดแค่ภาษาไหมดับสนิทหายสิ้นเชื้อไปเลยไหมไม่อีกมันจะตามมาด้วยอะไรเวทนาสังเกตไหมว่าเวทนาของเราทั้งชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาจากภาษาทั้งนั้นเลยใช่ไหมมีเวทนาของใครเกิดโดยไม่อาศัยผัสสะบ้างมีไหมลองนึกสิเวลาโยมคุยกันเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยมันก็ทุกข์เพราะหรือสุขเพราะการกินบ้างการได้ยินบ้างได้ยินเขานินทาได้ยินเขาสรรเสริญได้กินอาหารอร่อยไม่อร่อยได้กลิ่นหอมไม่หอมได้สัมผัสดีไม่ดีนะมันทั้งนั้นเลยผ่านอายตนะทั้งหมดนึกถึงเรื่องดีนึกถึงเรื่องไม่ดีผ่านอายตนะทั้งหมดจริงไหมแล้วศาสดาบอกว่าใครจะบัญญัติสุขทุกข์โดยปราศจากผัสสะทั้ง6เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าบอกจริงไหมจริงและโยมว่าผัสสะเนี่ยฝรั่งมีไหมมีคนไทยก็มีทุกชาติเนาะคนตระกูลสูงตระกูลต่ำมีเหมือนกันไหมเหมือนกันคนรวยคนจนมีเหมือนกันไหมเหมือนกันคนในอดีตมีผัสสะไหมลูกเราในอนาคตจะเกิดมามีไหมมีนั่นมีผัสสะหมดเลยเนาะนี่เป็นสัจจะความจริงที่พระศาสดาเข้าไปพบแล้วก็บัญญัติออกมาว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละตลอดกาลพระองค์จึงบอกว่าเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะธรรมนี้เนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปบาทคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่หยุดแค่นี้นั้นพอธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีมันจะไล่ไปจนกระทั่งจบด้วยมรณะคือดับหรือตายนี่จบวงจรมันอันหนึ่ง แล้วมันก็ไปสร้างใหม่เกิดต่อไปอีกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยวงจรนี้จึงเรียกว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นธรรมชาติเนี่ยเรียกปฏิจจสมุปบาทนะใครรู้เรื่องนี้พ้นนรกได้คือเป็นโสดาบันจะรู้องค์ความรู้เหล่านี้นะ
ขอบคุณครับคือหลังจากทบทวนปฏิจจสมุปบาทนะครับก็มีความสงสัยตรงที่วงรอบการเกิดก็คือว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นหลงในขันธ์5ก็คือว่าทำให้เกิดสังขารพอสังขารแล้วก็มาเกิดวิญญาณแล้วก็วนจบไปจนกระทั่งชาติชรามรณะคราวนี้ในวงรอบการดับเนี่ยภพดับชาติดับแล้วก็กลับไปสู่วิมุตติก็คือสัตตานังตัวเดิมแต่ว่าเป็นวิมุตติคราวนี้ในความเข้าใจผมก็คือว่าในเมื่อเป็นสัตว์ตัวเดิมก่อนมา ก่อนยึดเอาอวิชชามาเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอสัตว์ตัวเดิมนี้ละภพละชาติได้แล้วเนี่ยก็กลับไปสู่วิมุตติคราวนี้ความต่างของสัตว์ที่มีวิชาและกลับไปสู่วิมุตติกับความต่างของสัตว์ที่มีอวิชชาคือผมมองว่าก็คือเป็นสัตว์ตัวเดิมแต่ว่าในเมื่อกลับสู่วิมุตติได้แล้วเนี่ยทำไมจะไม่มีโอกาสกลับมายึดเอาอวิชชาอีกครั้งในเมื่อเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน
ก็มันมีความรู้แล้วก็พ่อโยมใช้บัญญัติสัตว์ไปปนกับสิ่งที่รู้กับไม่รู้ไงคำว่าสัตว์สัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังมันเป็นเพียงแค่บัญญัติสัตว์ไว้ใช้เรียกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีวิชาการที่มันไม่มีวิชาเรียกว่ามันมีอวิชชาคือไม่รู้และเมื่อมันไม่รู้มันจะมาหลงยึดกันหน้าและเมื่อมันได้สดับในคำของศาสดาสัมมาสัมพุทธะมันก็พัฒนาตนเองจนอวิชชาจางคลายไปจนกระทั่งวิชาเกิดขึ้นก็เรียกว่าสัตว์ไม่ได้สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดก็มันหายยึดติดแล้วอะเดิมที่มันยึดติดเพราะมันไม่รู้ตอนนี้มันรู้แล้วแล้วถามว่ามีอะไรจะทำให้มันไม่รู้อีกก็มันรู้แล้วดังนั้นการกลับทีเดียววงรอบเดียวนะไม่ได้มีหลายวงรอบกลับทีเดียวมันรู้แล้วเพราะครั้งแรกไม่รู้ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เข้ามายึดเพราะไม่รู้แต่เมื่อรู้แล้วก็ไม่กลับไปแล้วนะเป็นอย่างนี
้ขอบคุณครับ
ก็ต้องเปลี่ยนบัญญัติศัพท์ใหม่เรียกสิ่งที่รู้แล้วจะเรียกว่าผู้ยึดติดไม่ได้เพราะตอนนั้นมันไม่ยึดติดแล้วดังนั้นพระศาสดาก็จะไล่เรียงวิธีแก้ปัญหาความตายเนี่ยด้วยการเข้ามาแก้ที่เหตุนะเพราะท่านพี่นายเห็นว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดังนั้นถ้าเราเข้าไปดับเหตุเนี่ยผลมันเนี่ยหรือเรียกว่าธรรมที่เกิดแต่เหตุนะสังเกตว่าพระศาสดาจะไม่ได้เรียกว่าผลแต่ล็อกสเปคมากกว่านั้นล็อกว่าธรรมเนี่ยเกิดมาแต่เหตุคืนนี้ที่เราเรียกว่าผลนะดังนั้นพระองค์จะเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุส่วนธรรมที่เป็นเหตุเนี่ยเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุส่วนผลลัพธ์ของมันเนี่ยเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะจำดีๆนะพุทธเจ้าเรียกอย่างนี้ว่าและคำนี้มันดีมากมันชัดมันคมมากมันจะเกิดมาแต่เหตุอื่นไม่ได้เพราะว่ามันจะโยงไปในเรื่องละเอียดอีกหลายเรื่องดังนั้นศัพท์นี้สำคัญ พราะมันจะโยงไปเรื่องของกรรมว่าที่สุดเนี่ยตัววิญญาณถิติเนี่ยคือตัวภพหรือคือตัวกรรมและเท่ากับว่ากรรมเนี่ยเกิดมาจากผัสสะนั่นเองดังนั้นจะมีทิฏฐิหรือความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นหรือตนเองหรือทั้งตนเองผู้อื่นหรือเกิดมาเองลอยๆความเห็นพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนี่มันถึงจะเข้าใจเรื่องกรรมนะดังนั้นเรื่องกรรมนี่พระองค์โยงวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งของวิญญาณไปสู่เรื่องของกรรมนะเรารู้แล้วว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยขณะที่เรานั่งสมาธิกันเมื่อสักครู่เนี่ยจิตมีการเคลื่อนตลอดมีการเคลื่อนมีการเคลื่อนพระศาสดาให้สังเกตมันเคลื่อนไปที่ไหนบ้างมันเคลื่อนไปที่เวทนาสัญญาสังขารคือไปสุขทุกข์เฉยๆบ้างไปจำได้หมายรู้บ้างไปคิดปรุงแต่งบ้างกลับมาที่กายบ้างนี่เป็นสี่ธาตุที่จิตของเราเนี่ยวนเวียนเข้าไปตั้งอาศัยพระศาสดาจึงเรียกสี่ธาตุว่าวิญญาณถิติถิติคือที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณตรงๆเลยให้เรานั่งสังเกตไปเถอะกี่เดือนกี่ปีก็ตามจิตจะวนอยู่แค่นี้นี่เป็นองค์ความรู้ของโสดาบันด้วยนะโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้และเป็นความรู้ที่พระองค์เรียกว่าเป็นอสาธารณญาณญาณแปลว่าความรู้ความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่มีในบุคคลทั่วไปมีเฉพาะคนที่เข้ามานั่งดูจิตของตนเองนั่งดูกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าด้วยการรู้วิธีในการดูคือเอาจิตนั้นมาตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวอาศัยการเพ่งอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอันมีอารมณ์ต่างๆเสียปุ๊บจะรู้ความจริงนี้ทันทีดังนั้นนั่งสมาธิอย่าไปนั่งรำคาญอย่าไปนั่งไม่เห็นประโยชน์นั่งเพื่อเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าจิตทำงานยังไงนะไปไหนบ้างไปตั้งอาศัยที่ไหนบ้างที่ที่มันไปตั้งอาศัยนะคือสี่ธาตุสี่ธาตุเนี่ยพระองค์เรียกมันอีกอย่างว่าภพซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนะคือมีที่ตั้งละเมล็ดพืชมีที่ตั้งทิติก็คือที่ตั้งเมล็ดพืชมีที่ตั้งที่ตั้งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาแล้วเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมาการที่เมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติดังนั้นการงอกจะงอกโดยปราศจากที่ตั้งเป็นไปไม่ได้ต้องมีที่ตั้งก่อนเพื่อให้มันงอกขึ้นมาดังนั้นภพจึงเป็นเหตุให้เกิดชาตินะต้องมีที่ตั้งก่อนการงอกจึงมีขึ้นมาได้งอกด้วยอะไรพระองค์บอกงอกด้วยน้ำน้ำที่ลดเมล็ดพืชไปเปรียบเหมือนเปรียบน้ำเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมาหรือทำให้วิญญาณนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นวิญญาณรับรู้อารมณ์ปึ้งมีที่ตั้งรู้ต่อไปเรียกว่าเพลินพอใจนะเจริญงอกงามแล้วหรือเรียกว่าชาติเป็นอย่างนี้ที่สุดจบของมันคือชรามรณะดับดังนั้นโยมคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดปุ๊บเพลินไปสักพักแล้วก็ดับเปลี่ยนไปคิดเรื่องใหม่เพลินสักพักแล้วก็ดับเปลี่ยนเรื่องอีกละเกิดตั้งอยู่ดับตลอดเวลานะนี่เรียกว่าวิญญาณทิฏฐินี่เรียกว่าภพทรงเชื่อมคำว่าภพไปสู่คำว่ากรรมด้วยอุปมาเดียวกันคือพระองค์ตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมและเมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาด้วยอะไร ด้วยยางในพืชความสดของพืชปรับอุปมานิดหนึ่งไม่ได้อุปมาว่าเป็นน้ำที่ลดในเมล็ดพืชอุปมาว่าความสดหรือยางในพืชทำให้พืชนั้นโตขึ้นมามุมต่างของคำว่าภพกับกรรมเนี่ยต่างกันหน่อยหนึ่งภพเนี่ยตรัสบอกในมุมของการตั้งอาศัยแค่นั้นตั้งขึ้นแล้วงอกขึ้นแต่กรรมเนี่ยจะทรงอุปมาให้เห็นถึงลักษณะของการงอกนั้นดีเลวอย่างไรโดยพระองค์จำแนกผืนนาอีกเป็น3ระดับว่าเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาเลวพระองค์ก็โยงคำว่ากรรมสู่ความเป็นภพคือกามภพผืนนาปานกลางเรียกรูปภพผืนนาดีเรียกอรูปภพคือกรรมเนี่ยเริ่มจำแนกชนิดของเนื้อดินว่าเป็นเนื้อดินเลวหรือเนื้อดินดีเป็นอย่างนี้ซึ่งจะทำให้ต้นที่งอกมานั้นนะไม่ได้พูดแค่การงอกอย่างเดียวพูดลักษณะของการงอกออกมาว่าจะงอกมาเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดานะนี่พระองค์จำแนกอย่างนี้สัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามผืนนาที่พระองค์บอกว่าสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเห็นไหมดังนั้นเวลาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นคือภพนั่นคือกรรมนั่นคือเรากำลังเตรียมได้อัตภาพตรงนั้นถ้าร่างกายนี้แตกทำลายไปความเป็นเราอยู่ที่จิตจิตไปตรงไหนความเป็นเราอยู่ตรงนั้นความเป็นเราอยู่ตรงนั้นตลอดขณะที่เราคิดเราจะลืมลมหายใจแล้วนั่นคือลืมกายแล้วนั่นคือจิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่กายณขณะนั้นนี่ให้ทราบความจริงไว้ด้วยซึ่งพระศาสดาอุปมาขนาดว่าถ้าจิตเธอเคลื่อนไปคิดเนี่ยเท่ากับว่าร่างกายเธอถูกเอาเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วนะเป็นอย่างนั้นมันตายไปชั่วแป๊บหนึ่งถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปจะไม่มีหรือนามรูปจะดับวิญญาณดับนามรูปก็จะดับดังนั้นร่างกายพร้อมดับแล้วนะพระศาสดาจึงบอกรักษากายไว้เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากนะสังเกตเวลาโยมวันไหนโยมคิดเยอะๆจิตปรุงไปมากๆเหนื่อยอ่อนล้ากายมันเริ่มแย่ละจิตไม่ค่อยมาตั้งอยู่ที่นี่หรือพระองค์อุปมาเหมือนสัตว์ที่เกิดในครรภ์เด็กในครรภ์จะตายถ้าวิญญาณแตกสลายออกจากครรภ์แล้วไม่กลับมานามรูปต้องแตกสลายเหมือนกันร่างกายจะชำรุดทรุดโทรมลงเรื่อยๆถ้าจิตไม่ค่อยกลับมาตั้งที่กายพระองค์เปรียบอุปมาอย่างเหมือนเรือนที่มีหลังคาแล้วรั่วฝนตกลงมามันจะรั่วทำให้ตัวเรือนเปียกแฉะที่สุดก็จะผุพังไปดังนั้นผุช้าผุเร็วอยู่ที่หลังคาหลังคาทำให้ดีนะเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากกายยะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมพบวิญญาณทิฏฐิอันเดียวกันอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดยมคิดถึงสิ่งใดเนี่ยดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีหรืออีกนัยยะหนึ่งของพระสูตรเดียวกันบอกว่าการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปนั่นเองหรือการมีขึ้นของภพ แล้วก็จะตามมาด้วยชาติดังนั้นทุกขณะที่เราคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามพบชาติชรามรณะเกิดแล้วนั่นแสดงว่าความเป็นพบชาติชรามรณะไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาหรือของสมณพราหมณ์เราอื่นที่ว่าร่างกายตายแล้วได้ร่างกายใหม่นี่คือเปลี่ยนพบใหม่ไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดพบอยู่ที่ว่าจิตไปตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตเรียกว่าพบและพบนั้นมีหยาบมีกลางมีละเอียดนะหยาบหรือเลวเนี่ยคือกามภพที่ประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่พวกเรานี่ได้กามภพหรือกามธาตุเป็นธาตุที่หยาบนะอีกพวกหนึ่งจะเป็นรูปภพอีกพวกหนึ่งจะเป็นอรูปภพพวกรูปภพก็คือพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรือพวกที่เจริญพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพวกที่มีการให้ทานโดยใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินจะไปเกิดในส่วนของปฐมฌานพบเดียวกันคือพรหมกายิกานังเทวานังอายุไข1กับนะนี่คือลักษณะของพบที่พระองค์เชื่อมโยงกับผืนนาที่เชื่อมโยงกับคำว่ากรรมดังนั้นกรรมที่ถูกต้องก็คือถ้าตามธรรมชาติ4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นกรรมที่จิตเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้นะ4ธรรมธาตุนี้นะดังนั้นพระองค์จึงบัญญัติว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะถูกต้องไหมพอมาดูเนี่ยแต่ละพระสูตรไม่ได้พูดต่อกันนะพูดคนละที่คนละเวลาคนละบุคคลคนละเหตุการณ์หมดเลยแต่หลักธรรมเชื่อมโยงต่อกันนะนี่คือลักษณะของระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตจะไม่มีการขัดแย้งกันจะมีคำตอบในตัวขยายความไปเรื่อยๆนะเราจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเสร็จครบคำของตถาคตมากขึ้นจะเข้าใจละเอียดละออมากขึ้นดังนั้นพระองค์จึงบอกว่านิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำมันไม่จริงเราชื่อว่าไม่กล่าวตู่ศาสดาเราเองดังนั้นใครบอกว่ากรรมเกิดจากพระพรหมบันดาลอิศวรบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้บันดาลเรากำลังมีความเห็นขัดแย้งต่อศาสดาเรามีความเห็นขัดต่อความเป็นจริงสัจจะความเป็นจริงเหมือนโยมยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่ทั้งที่โลกกลมนะพระศาสดาก็บอกโลกกลมนะดังนั้นพระศาสดาจะบัญญัติแต่เรื่องความจริงเท่านั้นและเป็นความจริงที่เป็นอากาลิโกตรงจริงตลอดไม่เปลี่ยนแปลงอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงลักษณะอย่างนี้เรียกสัจจะนะดังนั้นสัจจะของพระศาสดาเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกจริงตลอดนะพระศาสดาจึงบัญญัติว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะแต่ปริพภาชกหลายๆพวกบัญญัติว่ากรรมเกิดจากอิศวรบันดาลกรรมเกิดจากพรหมบันดาลหมอดูบัญญัติว่ากรรมเกิดจากดวงดาวบ้างตัวเลขบ้างเวลาบ้างสีสันบ้าง มิจฉาทิฏฐิหมดเลยนะนี่ถ้าโยมรู้ความจริงโยมจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดนะเพียงแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจและไม่รู้ระบบการทำงานของธรรมชาติตามที่เป็นจริงก็คือไม่รู้อิทัปปัจจยตาไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ธรรมชาติอันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนั่นเองไม่รู้จักขันธ์5ตามที่เป็นจริงไม่รู้จักดินโดยความเป็นดินไม่รู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำไม่รู้จักไฟโดยความเป็นไฟไม่รู้จักลมโดยความเป็นลมมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันทำให้สัตว์ทั้งหลายดีเลวขึ้นมาไม่ได้สมณพราหมณ์บางพวกจึงคิดว่าเอาน้ำมาไล่มนแล้วน้ำมันจะศักดิ์สิทธิ์ทำให้สัตว์ดีเลวคุ้มครองสัตว์ได้นะปกปักรักษาสัตว์ได้มิจฉาทิฏฐิคิดว่าปั้นก้อนดินมาแล้วไล่มนใส่ก้อนดินแล้วเกิดก้อนดินศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครต่อใครได้มิจฉาทิฏฐิอีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทราบคำว่ากรรมอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเขาจะทราบว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันคือภพมันคือวิญญาณทิฏฐิมันคืออารมณ์ของเรานั่นเองนะและกระบวนการทำงานของธรรมชาติเหล่านี้ก็อย่างพระศาสดาบอกมันเป็นตถาตามันจะเป็นของมันอย่างนี้แหละมันเป็นอวิตถาตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญถาตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือทำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะเป็นอย่างนี
้ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ที่นาเขาถามเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ยึดในขันธ์ห้าแต่เรารู้วิชาของพระพุทธเจ้าเราละอวิชชาแล้วสัตตานังจะเปลี่ยนเป็นวิมุตติญาณใช่ไหมคะ
ถ้าเรารู้จักขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงจนปล่อยวางมันได้นะเราต้องรู้รอบรู้เห็นโทษของมันเห็นทั้งอัสสาทะรสอร่อยเห็นทั้งอาทีนวะคือโทษเห็นทั้งนิสสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงความเป็นสัตว์จะหมดไปคือความยึดติดถึงจะหมดไปนะ
ขอบคุณค่ะ
นี่ท่องปฏิจจสมุปบาทได้แล้วต้องเริ่มวิเคราะห์เป็นแล้วเห็นไหมเยี่ยมอันเป็นเรื่องที่พระศาสดาก็ยืนยันว่ามันเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้นะและเราประเภทสาวกเนี่ยรู้ธรรมะเหล่านี้ได้แต่คิดเองเนี่ยคิดไม่ออกพระศาสดาบอกคิดเองคิดไม่มีทางออกพระศาสดายืนยันว่าองค์ความรู้นี้ไม่มีในอดีตนะจะมีในอดีตก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วแล้วมานะซึ่งห่างกันนานมากนะดังนั้นความตายเนี่ยดับไปได้ด้วยการเข้าไปดับเหตุคือชาติและชาติจะดับไปได้ถ้าเข้าไปดับเหตุคือภพดังนั้นเราจะดับการงอกของต้นพืชต้องไม่ให้มันมีที่ตั้งใช่ไหมดังนั้นเมล็ดพืชปลิวมาที่ผืนนาปุ๊บปัดมันออกการปัดมันออกการละมันคือละนันทิจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บปัดมันออกดับทันทีเมื่อละนันทิก็เท่ากับว่าจิตมันจะไม่มีอารมณ์นั้นเมื่อจิตไม่มีอารมณ์จิตก็ผูกติดกับอารมณ์นั้นไม่ได้ถูกต้องไหมมันแค่นั้นเองดังนั้นละนันทินี่สั้นที่สุดง่ายที่สุดแล้วคือดับภพโดยตรงพระองค์บอกว่าพรหมจรรย์นี้ เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพตรงไหมตรงพระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ภพแม้นิดเดียวไม่มีประโยชน์เลยนะดังนั้นพระศาสดาจึงให้ละนันทิคือความเพลินให้เร็วที่สุดหน้าที่เราคือฝึกละความเพลินเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งให้ได้เร็วดุจกระพริบตาพระองค์ก็ชมว่านี้เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศการวัดความก้าวหน้าในการภาวนาก็คือเราจะเห็นว่าการละนันทิของเราจะทำได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนะตัวนี้เป็นตัววัดว่าการภาวนาของเรานั้นมีความก้าวหน้าตอนนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาเลยตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมสี่แบบจะหมดไปคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลหมดไม่มีแน่นอนพรหมบันดาลอีสวนบันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะเครื่องรางของขลังน้ำศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมดพิธีกรรมจะหมดไปนะการแก้บนบวงสรวงสะเดาะเคราะห์จะหมดไปเลยเพราะเขาจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดบันดาลได้อย่างที่สองมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลเริ่มยากนิดหนึ่งถ้าไม่ใช่ผู้อื่นก็จะเหวี่ยงมาว่าต้องเป็นเราแต่เป็นเราได้ยังไงมีคนถามศาสดาว่าลูกตาเป็นของใครสัมผัสเป็นของใครเวทนาเป็นของใครพระศาสดาปฏิเสธหมดบอกถามผิดมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ของใครอะไรผัสสะเป็นของใครพุทธเจ้าบอกถามผิดอีกเช่นกันต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรคำตอบคือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสดังนั้นสัมผัสเกิดแล้วสัตว์ทั้งหลายจะคิดว่าสัมผัสเป็นของเราฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิ่นฉันลิ้มรสฉันรู้สึกนะทางกายฉันรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจจะมีความรู้สึกตัวเราของเราตลอดเวลาพระองค์จึงเรียกสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นผัสสะปะเลโตเป็นผู้มีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะสำคัญผิดในผัสสะไปหมายมั่นว่าผัสสะเป็นเราจึงเกิดคำถามภายใต้อวิชชาความสำคัญผิดว่าผัสสะเป็นของใครนะเห็นนะมันตั้งคำถามผิดมาจากความหมายมั่นที่ผิดถามอีกว่าอายตนะเป็นของใครพุทธเจ้าก็บอกผิดอีกต้องถามว่าอายตนะเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุเกิดของมันนั่นคือนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะตัวธาตุต้องมีก่อนจึงมาทำเป็นอายตนะได้ตาจึงเกิดขึ้นหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดขึ้นนะเป็นอย่างนี
้ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าสมมติหนูนั่งอานาปานสติแล้วแต่ยังเพียรไม่ถึงแล้วมีอยู่วันหนึ่งหนูไปถูกรถชนนะคะแล้วถ้ามีอยู่คนหนึ่งเขาไม่ได้สดับรับฟังคำของพระพุทธเจ้าเขาก็ไปที่ที่ควรไปสามอย่างใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูสดับรับฟังคำของพระพุทธเจ้าแต่หนูยังทำความเพียรยังไม่สมบูรณ์แต่หนูตอนนั้นหนูก็รู้ลมแล้วถึงตอนนั้นสัตตานังจะไปเกาะที่ไหนหรอคะหรือว่าตอนนั้นเราไปจุติเป็นเทวดาเลยหรือเปล่าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ปัญญาคนมันไม่ได้ตื้ออยู่แค่จุดจุดเดียวนะมันมีการพัฒนาซึ่งถ้าโยมสามารถทำจิตให้อยู่กับกายได้จนตลอดถึงตายพระศาสดาบอกว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมคนนั้นต้องได้อมตะแน่นอนแต่ถ้าเพียงแต่การระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ถ้าใครยังสิ้นสังโยชน์5ไม่ได้จะสิ้นได้ถ้าใครเคยสิ้นสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์นี่คือพระศาสดาเนี่ยมีความรู้ตรงนี้รู้ฐานะและอฐานะของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะบรรลุได้ด้วยวิธีใดและฐานะใดสัตว์จะบรรลุทำได้ฐานะใดบรรลุไม่ได้นะฉะนั้นลักษณะก่อนตายก็จะบอกเลยว่าถ้าเคยได้ยินได้ฟังคำศาสดาหรือได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดหรือระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองสิ้นสังโยชน์5ได้หมดแน่นะถ้าใครสิ้นสังโยชน์5มาแล้วจะได้เป็นอรหันต์หรือใครสามารถวางจิตอยู่กับกายได้ตลอดจนถึงก่อนตายจะได้เป็นอรหันต์คือได้นิพพานได้อมตะแต่เราจะมาตั้งตรรกะใหม่เอ๊ะแล้วเกิดจิตจะไปไม่ใช่ฐานะไงหน้าที่โยมคือโยมทำตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าทำตรงนี้ได้ตรงนี้จะได้ถ้าทำตรงนี้ได้ตรงนี้จะได้นะไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างอื่นนะเป็นอย่างนี
้ขอบคุณค่ะ
ใช่เนาะดังนั้นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมเกิดจากตนเองบันดาลจะหมดไปมิจฉาทิฏฐิเมื่อ2ข้อหมดไปข้อที่3ก็จะหมดไปคือทั้งตนเองและผู้อื่นข้อที่4มิจฉาทิฏฐิเรื่องของกรรมว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุจะหมดไปเพราะรู้ว่ากรรมเกิดจากผัสสะกรรมมีเหตุเกิดและกรรมมีความดับกรรมไม่ได้เกิดมาเองลอยๆนะหรือไม่มีการดับนะเป็นอย่างนี้โสดาบันจะละมิจฉาทิฏฐิ4อย่างนี้ได้นะนี่คือประโยชน์ของอิทัปปัจจยตาและประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทนะก็ให้เราใคร่ควรเรื่องนี้ให้ดีนะธรรมะที่ควรนำไปใคร่ควรเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยเรื่องของการฉลาดในอายตนะการฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะการพิจารณาสิ่งต่างๆโดยความเป็นธาตุและการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะแง่มุมของเรื่องทานมีหลายแง่มุมที่สำคัญคือการให้ทานทุกครั้งถ้าเราต้องการผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่คือต้องวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมนทินนะส่วนแง่มุมที่ลึกซึ้งของการให้ทานมากขึ้นก็คือเรื่องของการรักษาศีลพระองค์จัดเป็นมหาทานชั้นเลิศจากนั้นลึกลงไปอีกก็คือเรื่องของการละการสละนะซึ่งอารมณ์ต่างๆละสละซึ่งขันธ์5อันนี้ก็คือหลุดพ้นเลยอานิสงส์หรือผลวิบากของทานนี่ให้ในหลายแง่มุมในแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยได้ทราบว่าให้ทานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อวานน้ำวุ้นสาธยายพระสูตรนี้นะเอามาทวนให้ฟังกันอีกทีหนึ่งบอกภิกขุทั้งหลายสัพปุริสทาน5ประการเหล่านี้5ประการเป็นไฉนสัพปุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ให้ทานโดยความเคารพ1ย่อมให้ทานโดยการอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่น1 ภิกขุทั้งหลายครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ทานนั้นให้ผลนี่ประเด็นเพิ่มเติมคืนนี้คือรูปสวยงามน่าเลื่อมใสผิวพรรณงามไม่ค่อยเคยได้ยินคนกล่าวเรื่องนี้นะอีกอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าครั้นให้ทานโดยความเคารพนี่มุมที่สองครั้งแรกให้ด้วยศรัทธาเกิดผลอย่างนี้ให้ทานโดยเคารพเกิดผลอย่างนี้คือเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลนะบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเราเนี่ยจะเชื่อฟังคำสั่งของเรานี่คือผลจากการให้ทานอย่างหนึ่งที่ให้ทานโดยความเคารพอันที่สามต่อมาเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานนะการให้ทานโดยการอันควรมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานพระองค์บอกว่าการให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผลเราไปอยู่ในสถานที่ใดๆมันบริบูรณ์ขนาดไหนเราก็ได้ตามนั้นนะได้สมบูรณ์ในเต็มที่ในที่นั้นครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5ที่สูงยิ่งขึ้นคือบางคนมีทรัพย์มากแต่จิตไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคสิ่งที่ดีสิ่งที่ประณีตที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของสมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตพอดีกุลบุตรมีรายรับมากแต่ประณีไม่ใช้จ่ายนะก็จะมีคนกล่าวโทษว่าบุรุษคนนี้คงจะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถานะนี่ก็มุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็คือจิตจะไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณ5ที่สูงยิ่งขึ้นนะครั้นให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีภัยอันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลทรัพย์ของเราเก็บไว้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ก็ได้นะเก็บไว้ดีๆอาจจะถูกโกงต้องหดก็ได้นะภัยอันเกิดจากน้ำจากไฟจากโจรจิปาถาสารพัดนะอันนี้ถ้าเรามีเหตุปัจจัยตรงนี้พระองค์บอกว่าอันตรายอันเกิดจากไฟน้ำนะสิ่งต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดแก่โภคทรัพย์ของเรานี่เป็นอนิสงส์ของการให้ทานนะในลักษณะคือให้ทานด้วยศรัทธามาอันดับแรกให้ทานโดยความเคารพให้ทานโดยการอันควรมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานให้ทานไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นนะและสุดท้ายเนี่ยก็คือนะเราจะได้อานิสงส์ทั้งหมดนี้นะตามที่พระศาสดาเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้นะก็คิดว่าใครที่ยังไม่เคยได้เสพครบคำพระศาสดาเนี่ยก็คงจะไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้นะประโยชน์ของการฟังธรรมคืออะไรทราบไหมประโยชน์ของการฟังธรรมการฟังธรรมเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นได้นะขณะที่คนตั้งใจฟังเนี่ยพระองค์บอกว่าโพชฌงค์ทั้ง7จะบริบูรณ์คือองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์ดังนั้นในครั้งพุทธกาลที่เขาตั้งใจฟังคำของตถาคต การบรรลุธรรมจึงเกิดขึ้นได้ในอาสนะที่นั่งฟังธรรมเพราะหนึ่งเป็นคำของตถาคตล้วนเครื่องส่ง 100% เต็มที่ถูกต้องไม่มีผิดนะก็อยู่ที่เครื่องรับของเราอินทรีย์ของเรามากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าเราสร้างองค์ประกอบพร้อมเนี่ยการบรรลุธรรมย่อมมีขึ้นได้พระองค์บอกว่าพึงทราบว่าบุคคลมีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยการประชุมสนทนากันเวลาประชุมสนทนากันเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าของห้างร้านบริษัทต่างๆเนี่ยให้สังเกตดูลูกน้องเวลามีประชุมสนทนากันเขาตั้งใจฟังไหมพระศาสดาบอกว่าผู้ไม่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยนะเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะละธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมอย่างหนึ่งละธรรมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตติโดยชอบนี่คือผลลัพธ์ที่เขาจะได้แค่จากการตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังแค่นั้นเองถ้าโยมฟังธรรมด้วยใจและเป็นธรรมะของตถาคตพุทธวจนะการบรรลุธรรมย่อมเกิดมีขึ้นได้ทุกขณะนะพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์นะคือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นนะการถูกต้องวิมุตติโดยชอบหรือการที่จิตหลุดพ้นนะจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีอุปนิสัยหรือผู้ที่ตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับและคำนั้นต้องเป็นคำของตถาคตภาสิตาคำที่ตถาคตภาสิตขึ้นนี่ให้ทราบหลักการไว้อย่างนี้นะทานที่เลิศที่สุดคืออะไรธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายนะพระองค์บอกการสงเคราะห์4ประการนะธรรมทานนั้นเลิศที่สุดภิกขุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่ผู้ต้องการผู้เงี่ยโสดลงสดับนี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักโยมพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักอย่างใดก็ตามไม่เลิศเท่ากับการให้ธรรมะนะการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาศรัทธาสัมปทาอีกพระสูตรหนึ่งขยายความว่าคือการศรัทธาในตถาคตนะดังนั้นการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาคือการมาศรัทธาในตถาคตการชักชวนผู้ทุศีลให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสัมปทาคือพระองค์ชี้ไปที่ศีล5การชักชวนผู้ตระหนี่ให้มีความตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคสัมปทาการชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายโยมประพฤติประโยชน์อะไรก็ตามสู้การประพฤติประโยชน์ด้วย4ข้อนี้ไม่ได้ชักชวนให้คนมีศรัทธาชักชวนให้คนมีศีลชักชวนให้คนละความตระหนี่ชักชวนให้คนมีปัญญานะนี่4ข้อเลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายอยากจะประพฤติประโยชน์ในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยนะทำเลย4ข้อนี้นะบาปบุญวัดกันที่ไหนวัดที่กุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10นะดังนั้นผืนนาดีกับผืนนาเลวก็คือผืนนาดีคือกุศลกรรมบท10สะอาดทางกาย3สะอาดทางวาจา4สะอาดทางใจอีก3สะอาดทางกาย3คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติเป็นกามสะอาดทางวาจา4คือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียด สาทางใจ3คือไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินะนี่คือความสะอาดนะ10อย่างเป็นผืนนาที่ดีอัตภาพโยมจะได้ตั้งแต่มนุษย์และเทวดานะมนุษย์ขึ้นไปวันนี้เป็นวันปีใหม่หรือเป็นวันกลับเข้าไปหาครอบครัวไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่ของเราพระศาสดาเรียกว่าเป็นอะไรใช่ต้องเข้าใจถูกแล้วนะได้ยินกันมามากว่าพ่อแม่เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ใช่นะพ่อแม่ยังไม่บรรลุเป็นอรหันต์พระศาสดาตรัสว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกเป็นอาหุเนยะบุคคลเป็นนะเป็นพรหมเป็นอาหุเนยะเป็นบุรพาจารย์ตามพระสูตรนี้ภิกขุทั้งหลายสกุลใดบุตรชูมารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรหมสกุลใดบุตรชูมารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีบุรพาจารย์สกุลใดบุตรชูมารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีอาหุเนยบุคคลภิกขุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดานะคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุเนยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรนะนี่คือบุญคุณของมารดาบิดาสังเกตว่าผู้เจ้าพูดมารดาก่อนบิดาตามมานะทุกครั้งนะผู้เจ้าจะพูดมารดาบิดาบุพการีการีกาละแปลว่ามีการกระทำบุพะคือแต่ก่อนใครมีการกระทำก่อนดังนั้นพระศาสดาเรียงตามลำดับแม่มีการกระทำก่อนพ่อคือเลี้ยงในครรภ์มาก่อน9เดือน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างดังนั้นเวลาพระศาสดาตรัสจะตรัสมารดาก่อนแล้วก็บิดานะโยมสังเกตรายละเอียดดูให้ดีพระศาสดาจะมีความละเอียดในการพูดนะทุกถ้อยคำนะพอเราพิจารณาโดยแยบกายท่านจะมีเลยอย่างเวลาบวชเนี่ยอายุ20ปีถึงบวชได้ใช่ไหมให้นับในครรภ์ด้วย9เดือนนะนับอายุในครรภ์ได้นี่เป็นอย่างนี้การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูบุรพาจารย์เนี่ยพระองค์ก็นับมารดามาก่อนแล้วก็ค่อยต่อด้วยบิดานะเราจะได้ปรับใหม่นะพ่อแม่เป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุเนยบุคคลมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรนะมารดาบิดาเนี่ยนะพระองค์บอกว่าพระมีบุญคุณมากถึงแม้เราเนี่ยจะตอบแทนท่านด้วยการยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนหรือว่าแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างท่านอุจจระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราทำการดูแลนวดท่านอย่างดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะแต่พระองค์ให้ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยธรรมสี่ประการคือยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทานี่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาดังนั้นถ้าเราจะคิดจะตอบแทนมารดาบิดาอย่างสูงสุดได้นิสงส์มากที่สุดนะให้ตอบแทนด้วยธรรม4ประการนี้ชักชวนท่านมาศรัทธาพระพุทธเจ้า ถ้าท่านยังศรัทธาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่ศรัทธาวัตถุข้าวของที่ไม่ได้ส่งผลนะก็พยายามชี้นำชักชวนท่านให้มาศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องนะทำแล้วได้ผลผู้ที่เป็นสัพพัญญูที่รู้จริงว่าเพราะสร้างเหตุอะไรจึงได้ผลอะไรนะบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบการล้างเท้าทั้งสองเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั่นแหละบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์มีใครมีข้อธรรมอะไรสงสัยจะซักถามไหมเชิญได้เนาะเชิญ
เขาโอกาสครับอาจารย์การละนันทีอะค่ะเป็นการดับสายปฏิจจะใช่ไหมคะแล้วการหลีกเล้นนะคะการหลีกเล้นเป็นที่มายินดีอย่างนี้ค่ะเป็นส่วนประกอบในการที่ช่วยดับสายปฏิจจะไหมคะเพื่อตาจะได้ไม่กระทบรูปหูไม่กระทบเสียงอะไรอ๋อโอกาสคร
ับเกื้อกูลแต่ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นเลยทีเดียวนะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะพระศาสดาก็มีตรัสอยู่ผู้ใดมีการละคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการละคนด้วยหมู่มีคณะเป็นที่มายินดีในคณะแล้วเนี่ยจักเป็นผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดเนี่ยจะมีไม่ได้นะเมื่อปวิเวกไม่ได้เนี่ยนะจะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นไม่ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้จะทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้นะดังนั้นปวิเวกเนี่ยการหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวเนี่ยก็มีประโยชน์พระศาสดามักจะแนะนำว่าเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยให้หลีกไปอยู่ผู้เดียวพอฟังธรรมปุ๊บเนี่ยก็ให้หลีกไปนั่งสมาธิเดินจงกรมผู้เดียวมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปมันก็นั่งคุยกันแล้วอยู่นะมันก็เกรงใจกันเกรงอกเกรงใจไม่คุยก็จะหาว่านั่นโน่นนี่นะภิกขุก็เหมือนกันเนี่ยคุกคีกันไม่ได้หรอกคุกคีแล้วมันก็เกรงใจกันก็จะชวนกันคุยการคุยนอนคลุกคลีปรารถนาเลวครบมิตรชั่วหยุดเลิกเสียในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยล้วนเป็นเหตุเสื่อมของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสิ้นเข้าใจมั้ยนั้นเวลานักปฏิบัติเนี่ยมาแล้วมาสู่ที่วิเวกหลีกเล้นแล้วเนี่ยนะก็อย่าพยายามไปคลุกคลีแล้วก็ให้โอกาสกันด้วยการไม่คุยกันไม่คลุกคลีกันเห็นก็เดินมานี่เราก็หลบไปนี่ซะ อยู่ผู้เดียวนะโอกาสในการที่จะหลีกเล้นเนี่ยมันน้อยนะโยมนะในชีวิตของคนเนี่ยเพราะมันจะอยู่ด้วยการคลุกคลีเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ให้เราเนี่ยรู้จักแบ่งเวลานะเวลาส่วนใหญ่ให้หลีกเล้นอยากจะคลุกคลีสักวันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงนะมาสนทนากันนะถึงหลักธรรมข้อธรรมความก้าวหน้าอะไรต่างๆอย่างเนี้ยเนาะก็เป็นผู้รู้จักการละกันการไหนควรศึกษาการไหนควรปรารภความเพียรการไหนควรประชุมกันนะอย่างนี
้ขอบคุณค่ะ
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย
์ว่าไง
ขอโอกาสสาธยายพระสูตรการปรินิพพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากราชาสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ขอบคุณค่ะ
สาธุเจเด่นหน่อยไหมพระสูตรเดียวกันไหม
ไม่ค่ะ
เราพระสูตรนะเจน
Worldly condition gain and loss fame and obscurity blame and praise contentment and pain these are man's states impermanent of time and subject unto change and recognizing these the stage alert discerns these things of change ธรรมดาของโลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์8อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้นครับ
อย่างนี้คล่องพระสูตรกันหมดแล้วนะนำบุญนี่ไม่กี่ปีนะทรงจำได้เป็นร้อยพระสูตรนี่นะแล้วเรียนเก่งด้วยนะสี่ตลอดเลยนะแสดงว่ารู้พระสูตรแล้วก็การเรียนไม่ได้บกพร่องเลยนะสมาธิจะดีนะการทรงจำและจะรู้จักการเชื่อมโยงถ้อยคำหลักการต่างๆเพราะคำพระศาสดาเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดมีเพิ่มเติมไหม
ขอโอกาสครับอาจารย
์สั้นนะสายละ
ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงตรงที่การเตรียมตัวจะทำกาละนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยระยะ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมไปผ่าตัดบายพาสหัวใจซึ่งหัวใจเนี่ยตีไป4เส้นนะครับโอกาสที่จะรอดหรือตายเนี่ย 50-50 เพราะว่าช่วงนั้นหัวใจการเต้นของหัวใจอ่อนมากนะครับอันนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวว่าวางจิตว่าฝั่งหนึ่งรอดกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่รอดนะครับซึ่งอานาปานสติเนี่ยช่วยได้มากนะครับก็ได้มากราบวันนั้นน่ะมากราบลาพระอาจารย์เพราะว่าต้องเตรียมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าไม่รอดเนี่ยก็คงไม่ได้มาอีกแล้วนะครับซึ่งพระอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าให้ภาวนาดีๆนะครับภาวนามากๆนะก็กลับไปเนี่ยก็ทำอานาปานสติบ่อยๆนะครับแล้วก็หลีกเล้นบ่อยๆคราวนี้เนี่ยมันเป็นความโชคดีของผมด้วยว่าตรงก่อนจะผ่าตัดเนี่ยได้ไปนอนที่โรงพยาบาลก่อน1คืนเพื่อเตรียมตัวนะฮะคืนนั้นก็ได้หลีกเล้นเหมือนหลีกเล้นเลยฮะคืนนึงนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตอนบ่ายๆพยาบาลก็มานำตัวไปเพื่อเตรียมตัวที่จะผ่าตัดก็ต้องเข้าไปที่ก่อนห้องผ่าตัดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดร่างกาย
ใบพัดนี่เอาหัวใจออกมาข้างนอกเลยนี่นะ
ไม่ถึงขนาดนั้นครับปัดคือลักษณะเนี่ยต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ชีวิตเนี่ยอยู่ได้เพราะเครื่องหัวใจเทีย
ม
กับปอดเทียมนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจกับปอดเนี่ยจะหยุดทำงานเพื่อที่จะต่อเส้นเลือดใหม่นะโดยเอาเส้นเลือดจากที่ขานะครับเลาะเส้นเลือดที่ขาไปของผมเนี่ยก็ต้องเลาะไปทั้งหมด4เส้นก็โดดไปทั้งขาเลยนะครับทีนี้เนี่ยช่วงที่อันตรายก็คือช่วงที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยที่ต่อเส้นเลือดแล้วเนี่ยหลังจากที่ปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วถ้าหัวใจไม่เต้นมันไม่ยอมรับสภาพอีกก็คือต้องกายแตกทำลายแล้วตรงนั้นนะฮะก็คืออันตรายตรงนั้นคราวนี้เนี่ยที่ผมโชคดีเพราะว่าก่อนตอนที่ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยนะก็ได้ถามพยาบาลว่าผมจะมีโอกาสมีความรู้สึกขนาดไหนตอนเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะสลบใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งพยาบาลก็บอกประมาณสัก5นาทีก็คิดขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยประมาณ5นาทีเรื่อยๆเนี่ยโอ้เป็นความโชคดีแล้วก็เลยบอกกับพยาบาลว่าหลังจากเข้าห้องแล้วเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วนะ
ผมจะหลับตาภาวนาจะทำอะไรก็ทำไปตอนนั้นเนี่ยจิตก็มาอยู่กับลมอย่างเดียวนะก่อนแต่ก่อนที่ตั้งจิตอยู่กับลมเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าให้รู้ว่าเราลอดถ้าลอดปุ๊บให้จิตแรกเนี่ยรู้เลยว่าลอดแต่ถ้าไม่ลอดเนี่ยให้รู้ว่าจิตนั้นเนี่ยไปเกิดอยู่ภพไหนนะผมตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วผมก็ลืมหมดทิ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกเมียทรัพย์สินบ้านเรือนทุกอย่างทิ้งหมดตอนนี้จิตมาอยู่กับลมอย่างเดียวนะก็พระสูตรก็ขึ้นมาว่าให้มีสตินะอยู่กับลมก่อนทำกาละเนี่ยให้อยู่กับลมนะครับก็อยู่กับลมไปก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วก็คือไม่รู้ว่าเขามาวางยาเมื่อไหร่ปกติเนี่ยเวลาหมอจะวางยาเขาจะมาปิดจมูกเราแล้วก็บอกว่าให้ออกซิเจนหน่อยนะประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ดูลมแล้วเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไปฟื้นอีกทีก็คืออยู่ห้อง ICU แล้ว
นั่นคือเสร็จแล้ว
เสร็จแล้วครับอันนี้เหมือนกับว่านั่งสมาธิฮะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ้าวแล้วจิตแรกที่มาเตือนเราจริงๆก็คือเรารอดแล้วผมก็ลองขยับแข้งขยับขาอ้าวรู้ว่ารอดแล้วซึ่งจิตเนี่ยมันเหมือนในกาปุกจริงๆฮะตั้งเอาไว้ยังไงมันก็มาเตือนเราอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อานาปานี่ก็ช่วยได้ถึงว่ามันแป๊บเดียวนะฮะผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงผมเข้าห้องผ่าตัด5โมงเย็นผ่าเสร็จ5ทุ่มนะแล้วก็ผมมาฟื้นอีกทีตอนตี2นะก็ใช้เวลา8-9ชั่วโมงระยะเวลาตรงนั้นเหมือนประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะเหมือนแบบเพิ่งนั่งสมาธิแล้วก็ฟื้นตื่นขึ้นมา
ใช่คนนั่งสมาธิได้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าโยมนั่งสมาธิได้สงบดีๆมันเหมือนแป๊บเดียวนะเหมือน10นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ออกมาเฮ้ยมันผ่านไป 3-4 ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยมันผ่านไปนาน
แล้วก็หลังจากผ่าตัดเนี่ยอานาปาก็มาช่วยได้อีกรอบนึงเพราะว่าหลังผ่าเนี่ยปอดเนี่ยมันหยุดการทำงานไปมันจะเหมือนกับลูกโป่งนะครับมันจะแฟบนี่พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยเอาเครื่องไอ้ปอดเทียมออกแล้วเนี่ยต้องหายใจด้วยตัวเองมันก็ต้องมีการสูดลมลึกๆนะเพื่อจะให้ปอดเนี่ยมันพองขึ้นมาอีกรอบนึงคราวนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเพิ่งผ่าตัดมาจะเจ็บหมดเลยนะทั้งหน้าอกเพราะผมเนี่ยผ่าที่หน้าอกเปิดหน้าอก
มันต้องเปิดซี่โครงตรงนี้ใช่ไหม
เปิดหน้าอกแล้วก็ใช้เลื่อยซี่โครงเพื่อจะแหวกซี่โครงเปิดออกมาเพื่อจะเข้าถึงหัวใจ
มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเนี่ย
คราวนี้มันก็จะเจ็บระบมไปหมดเลยหายใจลึกๆตามที่หมอสั่งไม่ได้นะครับหมอก็บอกว่าถ้าคุณไม่หายใจลึกๆเนี่ยปอดคุณยังไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องนอนอยู่ในเนี้ย ICU เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคราวนี้ผมก็พยายามคราวนี้ไอ้ความพยายามเวลาเราตั้งใจสูดลมหายใจลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่การทำอานาปาเพราะมันเป็นการเหมือนการฝืนนะอานาปาเวลาเราหายใจเราไม่ได้ฝืนเราหายใจตามธรรมชาติพอผมหายใจแรงๆได้สักไม่กี่ทีเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่อานาปาอีกตามที่เราเคยฝึกคราวนี้เนี่ยหมอก็จะมาตรวจทุกวันนะฮะก็บอกว่าทำไมไม่หายใจแรงๆไม่หายใจลึกๆนะพยาบาลก็จะรายงานอยู่เรื่อยว่าคนไข้เนี่ยหายใจตื้นๆตลอดเวลาซึ่งณเวลานั้นเนี่ยผมก็ทำอนาปาตลอดนะฮะเพราะอยู่ในห้อง ICU เนี่ยเป็นห้องเดี่ยวห้องกักเชื้อนะครับแล้วก็ไม่มีนาฬิกาไม่มีอะไรให้เราดูเลยผมรู้เวลาผ่านไปอย่างเดียวก็คือไอ้ตัวที่มาวัดความดันที่รัดอยู่ที่ข้อแขนเนี่ย1ชั่วโมงมันก็จะบีบเราทีนึงนะรับวัดความดันนะก็รู้ว่าเวลาผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงก็จะใช้เวลาตรงนั้นน่ะทําอานาปามั่งนะฮะไข้ควรพระสูตรมั่งตรงนั้นแล้วรู้ว่าผ่านไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงคราวนี้หลังจากปกติแล้วจะอยู่ ICU ประมาณ3วันก็จะได้ออกนะตามสเต็ปของเขาวันที่3เนี่ยหมอก็จะมาตรวจเช็คอีกก็บอกว่าปอดไม่น่าจะดีขึ้นนะน่าจะต้องนอนต่อแต่เขาหมอก็เอาไอ้เครื่องเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์อีกรอบนึงปรากฏว่าปอดโอเคใช้งานได้นะทั้งที่ไม่ได้หายใจแบบลึกๆผมก็เลยมาไข้ควรดูว่าโอ้อานาปาเนี่ยนะมีประโยชน์จริงๆไม่จำเป็นต้องไปหายใจลึกๆอย่างตามหมอสั่งนะมันหายใจตื้นๆเนี่ยมันก็สามารถไปทั่ว ทั่วร่างกายทั่วปอดได้ครับ
มันกลายเป็นลมที่ละเอียดแทรกซึมไปได้ดีกว่าด้วยซ้ำ
ใช่ครับนะครับก็ได้ประโยชน์มากจากการที่มาศึกษาแล้วก็ช่วงที่ผ่าตัดไปฟื้นขึ้นมาช่วงนั้นเนี่ยก็มาล้ำลึกดูว่าเอ๊ะที่เรานอนไปแล้วเนี่ยเรานึกคิดอะไรอยู่บ้างนะก็ส่วนมากก็จะนิ่งเลยไม่ค่อยมีอะไรจะนิ่งแล้วก็มีพระสูตรขึ้นมาประปรายบ้างพระสูตรบางครั้งก็มาเป็นหนังสือเหมือนกับเราเคยนั่งอ่านนะครับแล้วก็บางทีก็เหมือนกับเป็นหนังขึ้นมาให้เราดูแต่ก็มีเป็นประปรายแล้วก็ผมก็นั่งนึกดูว่าเรามีอกุศลบ้างไหมตอนที่เราหลับไปก็ปรากฏว่าไม่มีเลยผมก็เลยแบบมั่นใจถ้าไปเนี่ยได้ไปดีแน
่ไปได้พื้นนาด
ีแน่นอนไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแน
่นั่นแหละจะรู้คติตัวเองทันทีนะคนที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เราจะรู้หมดว่าคติข้างหน้าหมายถึงอะไรคือตัวอารมณ์คือตัวภพคือตัวผืนนาคือตัวกรรมคือตัววิญญาณทิฏฐินะจะเข้าใจระบบการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทันทีนะอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ศึกษาปฏิจจสมุปบาทนะทำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยอนาปานสติแค่นั่งรู้ลมหายใจนะจะเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเข้าใจอิทัปปัจจยตาทั้งหมดนะเข้าใจเรื่องภพเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าเข้าใจความเป็นตัวเราของเราอย่างดีและเข้าใจการละทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะละได้อย่างไรเป็นอย่างนี้นะอนุโมทนากับโยมนะเยี่ยมเลยเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาตั้งใจนะรักษาศีลเจริญภาวนาถวายทานโดยการวางจิตและจิตละความตระหนี่อันเป็นมนทินมาสั่งสมสุตตะในคำตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้แจกหนังสือเรื่องทานซีดีเพื่อความสามัคคีและซีดีปฐมธรรมนะใครต้องการหลายเล่มก็แจ้งให้ทราบได้ใครมีมากแล้วจะไม่รับก็ได้นะ